Jina Sergio Grek nsellem l-semija ta' Campus 103.7. Grazzi li mil-ġdijt erġajtu sibtu l-ħin biex tkunu maħna għal-programm ieħor minn din is-sensiela il-minuri. L-lumandi mistieden lill-Anselm Xiberras. Anselm fil-fatt jesperimenta nistgħu ngħidu b'diversi ġeneri letterarji. Fil-passat kien tagħna wkoll ġabriet ta' novelli, qed niftakar pereżempju fl-alfabet tiegħi jew inkella l-bibja tiegħi. Anselm kien għamel ukoll xogħol kbir monumentali fejn kien ġabar volum wieħed il-poeżiji ta' Anton Buttigieġ, pereżempju. Imma Anselm jinteressaw anki movimenti letterarji li forsi mhux dejjem tajnihom importanza, pereżempju il-ħajku, pereżempju l-epigram. Hemm pereżempju l-innijiet li fil-fatt minn hawn nixtieq nibda l-ewwel parti ta' dan il-programm għaliex daw l-aħħar snin rajna konċentrazzjoni nistgħu ngħidu ta' diversi innijiet marbutin ma' parroċċi, marbutin ma' qaddisin u l-innu wkoll huwa ġeneru letterarju ta' ċerta importanza, ma' nix ngħidu huwa innu ta' tifħir huwa hija talba sejħilha li trid, imma bla dubju ta' xejn ukoll fiha l-isfida tagħha u fiha l-letterarjetà tagħha. Anselm naf ukoll jinteressawh l-epigrammi ftit tażminilu wkoll pubblika ktieb li issa konna ċans nsemmuh f'dan il-programm. Imma Anselm, ħan nibda l-ewwel mill-innijiet, għax naħseb hija waħda mill-iktar affarijiet li qed taħdem fuqha. X'jiġbdek lejn dan it-tip ta' ġeneru? Għax naħseb mhux ġeneru faċli u ma naħsibx li hawn ħafna Malta li jikkonċentraw fuq din it-tip ta' letteratura.
Sewa, dawn qed insellem l-Sergio nsellem is-semja. Dwar l-innijiet, ngħidlek il-verità, ma nafx kif bdiet din tal-innijiet, ċoja naf kif bdiet, imma ma nafx għaliex daħlet daqshekk ġofija speċi. Il-bidu kien hemm minnu bit-Taljan, dedikat il-San Gaetano ta' Gianni Grek il-mużika, u fetti l-inqot nilab miegħu neqilbu għal-Malti. U meta bdejt nagħmel hekk, speċi għaddi li daħsib għatina għax ma niktib xi ħaġa ġdida. U ktibt innu u kont għaddejtu lill-ħabib tiegħi is-sur Mastr Għej Xiberras. Għatlu wara da speċi dan daqsxej. Inzirta li kien ġej anniversarju tal-każin kien ġejja id-design sena tal-Pandu San Gaetano u ħareġ l-innu l-kbir ngħidlu jien. L-ewwel xogħol li għamilt jiġifieri bdejt b'innu kbir minn dawk li daf fih 55 minuta bil-mużika ġi. U minn hemmhekk speċi bdejt it-triq, għax imbagħad minn dak bdew affarijiet oħra. Jiena nsejħilhom ħa ngħidlek in-nijiet, però mhux kollha jaqgħu bħala in-nijiet, għaliex hemm minnhom huma marċi proċessjonali, hemm minnhom huma aktar forma ta' kanzunetta, però dejjem jiġifieri f'dan l-ambjent ikun.
Però korreġini inti, hemm ċerta sfida wkoll vera, ġifiri u ċerta teknika u ċerta regoli li inti trid tirrispetta.
Eżatt, l-ewwel qed tittar is-suġġett ħajkun. Meta xi ħadd jovviċinat biex tikteb innu jew tikteb xi ħaġa ġifieri f'dan sens, tittara dan għax għandu f'moħħu. U pereżempju naħu jgħidli fuq dat tal-qaddis, għaw dit tal-qaddis, jew għal marbut ma' dil-okkazjoni, marrit insemmi l-qaddis, jitħlu dal-affarijiet. Għandja, pereżempju jena niddeja, meta xaħat jorbotni, jgħidli sma jgħidli jirrit, mlit jissamma dal-anniversarju partikolari, jena fil-50 sena ta' dil-ħagġa. Għaxbek, inti dak ħaddu u ħadkantaħ, u din l-okkazjoni, u għara, daqsek inti lef il-sens tiegħu, imma jekk inti tikteb innu illi ħajkun qed iċċelebra lill-qaddis li qed tagħmlu pereżempju fl-okkażjoni tal-mitsena ta' meta twaqfet il-banda. Imma ma tgħux tgħid għax ħalaqna mitsena u għax minnek u sebħu dalha. Inti tittara fejn ħadd mur bih minn hemm tittibda.
U nimmaġina tittamel u koll il-riċerka ġifiri qabel ma tara l-versi għandek is-silla bar kif suppost. Naħseb tittibda?
Fors, verbal, dana impossibli tkun taf, jħiġi xaħat għajdak iktib li jinnu fuq jinnu ma nax, per eżempju kelli kas, rridu jinnu kbir fuq San Ġiljan. Sinċerament ma konċ naf storja ta' San Ġiljan, għal ġili għamilt, tlabtom il-li tuni ftit letteratura dwaru. Għalli naqra ftit un kun naf, issa da' taqra erba' chapters u tkuż sentenza ta' minnu ġviri, ta' minn li kollok bażi ta' fejħat mur.
U kif jinħadem Anselm kurzita, ġifri kun hemm il-mużika qabel.
Fil-biċċa l-kbira l-ewwel niktieb il-kliem. Mbagħad ngħaddi għall-mużika. Ftit għandu xogħlijiet li l-ewwel kitba ġil-mużika mbagħad għamilt il-kliem għalihom.
U hija eħfef ħan użad il-kelma naqra mhix teknika ta' naqra goffa, hija eħfef li l-ewwel tibda bil-kliem u għax hawn min jgħid il-mużika tgħin, pereżempju, ma nafx.
Ne, naħseb li hekk għandu jgħid. Għax inti jekk inti għandek struttura diġà ta' mużika, inti marbut. Li timxi eżatt ma dak il-lanja, ma dak il-vers, kif bil-aċċenti kif għamlu il-kompożitur. U mhux dejjem faċli li tista' mbagħad inti tagħmel il-vers tiegħek. Imma jekk tinħadem bil-kontra li l-ewwel għamilt il-poeżija. Imbagħad il-kompożitur ikun qed jaħdem fuq il-poeżija u il-mużika tagħti iktar faċilità li jista' jagħmel pawża, jista' jirrepeti sillaba nota.
Minti Anselm għax tħajtek ukoll attiv fi ħdan banda u x'nafin naħseb din il-preparazzjoni xi ftit jew wisq tgħin ukoll u vera, ġifieri naħseb din id-dinja.
Kont ix-xurtijat, ħa ngħid il-verità, kont ix-xurtijat illi tħalt. F'każin, fejn immilitaw fih żewġ pojeti kbar, Anton Botticelli u Don Franz Camilleri. Don Franz Camilleri huwa l-bniedem li beda l-innijiet tista' tgħid Malta, għandu fuq 500 innu, fi żmien meta l-poplu għajla kien jaqra u da tal-poeżija lill-poplu permezz tal-innijiet tiegħu. U l-ħaqtu ftit il-Don Franz meta dħalt. Kont nitkellem miegħu u speċi nibtet hemmhekk l-affari.
U jispirak għax dan għandu xogħol ukoll sabiħu vera għandu mal-500 innu jekk misser żball, ġifieri ma kellux kwiet f'ġismu bla dubju.
Fimni fil-bidu ġieli referejt għalih ma nistiex ngħid jiġifieri speċi ngħid ħanna Don Franz kieku kif kien jikteb għad il-biċċa xogħol, kif kien jagħmel l-istruttura tal-poeżija pereżempju jiena kwartina un bat il-refrain kont noqna niflida xej xolit jow un bat wahdak tibda timraħ u asu zzit u ta'
ekku limmu ma forse liktar għalbek mistoqsi ġusta din u għaxkol autur ovvjament jitratta il-xolti jaw indaqsu vera ma naħseb ikunem waqtiet li tgħid isma da veru kontent bi għax
ħanajdek fil-verida wieħed jelef id-liħor ħanajtek. Għalix, speċi, tiġi tiġi zmin tajta jidda fem ħarġ li tajja u jkun il-favorit. Kumbat tiktab xaħġu ħra, u tajt, da, jgħar, da, u toqsa jirek. Pero naħseb li liktar wieħed li jibqa ħanajd l-għak il-bejbi tijaj, u għal ewwel wieħed, li għatma b-sart li ħajmaxini fit-triq.
U li t-tinsaqsik ukoll Anselm, kurzita ukoll. Meta ovvjament jiġi kantat, jiġi ħajja, jieħu ħajja differenti u vera mbagħad.
Tħu pjaċir, ngħid il-verità ġieri noħu pjaċir, għaliex speċi jiena waqt li qed niktab il-poeżija ġo moħħi, inkun qed nismaħ sejjes u nkun qed nisma' mużika. Imma mbagħad meta tisimgħu kif taqbad tgħid. Mbagħad hu xogħol il-kompożitur u jiena fil-fatt laki ħanajtek li għandi fuq ripin mija, xil 95 bitċa xur, ma rejx bil-ras. Li huwa kompożitur rinomat ħafna, kapaċissimu ġwiri, u niftiemu, anka bħarsa niftiemu, ġwiri kif intuħ il-poezija, mal-ewwel jibda xogħol u mbagħad li għadi ekġej. Ġej, ma nibdu ġej rari biex nibdu ġej.
Fil-fat konsensa sik taħti suġġerimenti jew jom bat għal-mużika ħanajtek jitħlu idejn uħrajn?
Le, ġeneralment nħallif idej il-maestro li jkun. Pero ġili, per eżempju, namem nota għal-speċi jawnek di nepreferija b'tenur, per esempio, jew kantant iktar leġġier, jew mbagħad fidejhu, għax mbagħad hu jkun qed jara l-piċċer mużikali u jkun qed jara.
Ekku. Anselm, inti apparti l-innijiet imma interessajt ruħek fl-epigrammi, fil-ħajku, fl-epitafji. Apparti li kif fatt fl-introduzzjoni tiegħi ktibt in-novella wkoll, interessatek ukoll in-novella u x'naf jien. Imma x'inhija eżattament il-ġibda lejn dawn il-movimenti letterarji żgħar insejħilhom jiena li speċi għena jduha kifini. Mhux dejjem hawn naħseb apprezzament biżejjed, mhux bil-fors mill-kritiċi ta' manka forsi min-nies komuni, ġifiri aħna Malta anzi għanna librerija żgħira ta' kotba ta' ħajki pubblikata per eżempju. Għaliex din l-għażla?
L-istess, ma nafx kif bdiet, jena jdu jena kif semmejt l-ewwel speċi il-każin kien qed hemm ħafna meta tħartin kien jien tħalt sena wara li speċi għandhom bud iġiġ mill-kumitat meta mit jiġifieri mumit flejti tri u jiena tħalt fil-kumitat flejti four. Jiġifieri kien qed hemm ħafna l-ispirtu tiegħu ħaj ġewwa l-każin u tisma' hekk u tisleq u taqra. Butiġiċ għandu dawk il-kodba jgħon nit-uftit u illi fjom il-epigram, il-ħajku, il-epitaffi. U kienna ċaħġa li laqtit ħafna. U speċi ta' fintek tibda tħasses u minn hemm daw ħerġin l-affarijiet. Dak kien il-bidu ġieri. Fil-fatt meta pubblikajt il-ħajku, f'kummenti li kien għadda il-professur Friġieri l-Aħfillu. Kien għal l-speċi barra li mraħt il-revisizajt il-li kien għam influenza minn Butiġiċ fċertu xolijiet.
Speċi sabla maridet, kważi.
Għax titħol fik.
Issa nsemm kurzitax dawn huma jekk qed insemmu l-ħajku din nitkellmu fuq l-adversi fl-aħħar mill-aħħar u xek, l-epigram b'ħamsa. Ġifieri dawn huma
fil-berba.
Skużani. Ġifieri dawn huma ma nafx x'naqbad insejħilhom waqtiet osra fil-ħajja ta' kittieb, kif taħdem inti, kif tajt ħan ikkonċentra fuq sensiela ta' dawn? Kif jitwildu ħanajtek dik għal mistoqsija naħseb?
Ġast jaddilek ħsieb. Ġat jew inkella jkollok numru ta' ħsibijiet għaddejjin u jkollok nofsinhar kwietek u tintefa u tibda tgħid tħażżihom. Mbagħad toqgħod iddur daqsxejn taraf magħhom tifhem. Imma titfal ħsiebhem u mbagħad jibdew ħerġin.
Imma jinbidlu mill-oriġinali li tkun ktibthom pereżempju.
Ħafna.
Ġifieri mhux għax huma tliet versi allura f'minuta nista' nikteb 10 ħanajtek.
Le. Bil-ħwar se kollok. Aslu l-ewwel net inti ġo moħħok ikollok sens, ikollok ħsieb. Imma mbagħad once li poġġejtu fuq il-karta, trid tara li dak il-ħsieb qed jinftiem minn ħajqraħ. U tinduna li xogħol tant anka sempliċi ma nafx koma ngħidlek, jinbidli l-assens. Allora titqgħod attent u taġġadduru u mbagħad anke tieħu parir u fl-aħħar ta' salta jsedanu.
Per eżempju dal-aħħar x'hekk inti pubblikajt erba' grammi epigrammi fejn kien hemm daħla ta' Wayne Farrugia jekk minister żball. U naħseb wieħed mill-elementi li laqtu għalmenu lili personalment għax dan imbagħad kulħadd jolqtu affarijiet differenti. L-epigram mhux hekk minn natura tiegħu huwa ċajtier, naħseb fuq dik naqblu. Xi kultant joqros u vera.
Però ħaġa serja tajda biex ċajt ukoll.
Dik hija vera. Jiena rajt ħafna manki kummenti soċjali fil-Kastijak, issa mhux dejjem forsi jkunu kif jgħidu bl-Ingliż in your face, miktub ċaru tont, imma bejn dak li qed taqra jew bejn il-linji tħossu li hemm xi ħaġa naqra differenti. Fidejk tkellem inti.
Ħanibda fuq il-ċokun tiegħu. Pereżempju il-ktieb, fil-ktieb jien għandi 300 epigrammi. L-aħħar wieħed fil-fatt tkellimt eżatt fuq għaliex għamilt l-epigrammi, dik il-mistoqsija li għamilt klienti li jinti qabel. Fil-fatt kemm ngħidu ma nagħrafx qasir. Xi wħud kitbu novelli jew romanzi. xuħut f'numru ta' atti sawru dram. Bisien dak li rritnejt għasil t-linejdu fil-qosor u fil-ċokont epigram.
Iġifiri, anki fil-ċokont jina xilek.
Għalix tistaw, għax inti jekk qed tikteb jiena pereżempju fuq il-problema tal-ħafna bini f'daqqa li hawn tiela. Tista' tikteb novella, tista' tikteb romanz, u tista' tikteb appunt epigram u hekk. U xorta qed wassal l-istess messaġġ.
Dik jiġifieri l-messaġġ jasal u jasal kif għandu jasal, forsi bdaq xejn tbissima.
Tbissima ġifieri.
U kont qed tgħidilna l-proċess tal-kitba, ġifieri dawn ukoll jieħdu il-ħin tagħhom għaliex ma nixtieqx li n-nisem barra, Anselm, jieħdu l-impressjoni għaliex huma osra huma kompatti iżjed ftit vrus, allura speċi m'hemmx impenn min-naħa tal-kittieb. Taf kif għax xi kultant ikun hawn din l-impressjoni.
Nifhem x'inti tgħidha. Le bil-fors irid ikollok għax inti orajt, inti f'xi minuti ħażistu. Imma inti taħżiża jkollok, ma jkollokx l-epigram li tassew għandu jkollok. Trid toqgħod imbagħad tħalli ftit, imbagħad terġa' toqgħod iddurmiu taraħ, u mhux għall-epigram biss anke l-ewwel semmejna l-innijiet. Innu ġieli għamilt innaf innu ta' terba' stanzi ġieli għamilt anke xahar.
Taħdem fuq.
Telab miegħu, u ma tġibux kif tixtieq, imbagħad tiġi dik innaqra leħħa u f'temp ta' kwarta. Waħda wara l-wara ħareġa żgħar.
Temmen fil-muża Anselm inti jew tgħid isma' jiena rrid nikkonċentra rrid naħdem
fuq. Nafx ikker naħseb il-moħħ irid ikun jien.
Ġifieri mhux kwistjoni.
Tkun niffukat.
U kurzita kif jinkitbu dawn tgħid isma' ħanagħmel żmien nikkonċentra fuqhom jew bej ħaġa oħra jew għax għandi dil-kurzita għax kull awtur ikollu u vera l-metodu tiegħu ta' kitba.
Jena italija ġeviri, il-lum jekk il-lum ktib tepegramma, da mux għan ktib tepegramma, mux bil-fors, nistan ktib tepegramma, ma nistan ktib jenna fepitaf, jow nistan ktib klerihi, jow ma nafx, jow li merik xaħara. Skont dak il-ħin.
Għaxum bat barra l-epigrammi u l-ħajki, jemman kill-interessi tijak fil-limerikki u l-kleriħu u xek. Spiega għannafti tank il-ġeneri dawn kif l-umma.
Le, fil-fat għadni kif l-estate ġabra għanajt l-estate, fil-fat għadmat l-estate għal-raġuni li t-istada jieġi ksib u minn-mitej juġu mitej u jieħed l-ġabra li jikollok. Imma supposta laqt ġabra ta' epitaffi. Forsi għoddum n-publika. Għandi għaddejn numru ta' l-Amerikki u koll, għandi numru mxħazin mit-tubin, xem ta' l-Klerihju, il-Tanka, għem ġabri tiġi għaddejn.
U ovvjament, naħseb għem dejjem l-sfida tal-publikazzjoni anke minħabba li kunu poeziju, vera, disgrazzjatament.
Għana jdak, jina nisma u nitkellem ma poeti li ma jikbux l-Amerikki u epigrammi, ma jikbu poezija iktar serja ħanajdela jek. U jisubu diffikultà kbira biex jippublikaw, mhux kulħadd jippublikahom u dal-affarijiet. Jiena tajt it-triqqa sejra, jekk għandi ġabra u xtaqt lilna minha bgħattu ħrixtejn. Iktar ħela taħin niġri minn għalem, għallura najt għandi għammun ta' flus u għandi d-dedikum għalek.
U self-publishing f'Malta għu realtà, ġifiri ma jfessirx li x-xogħol ma jkunx tajjeb, kif forsi dak li jkun jista' jaħseb, imma dan ma suq żgħir hekku.
Mhux hekk, issa da il-problema tal-poeżija mhux Malta biss qiegħda.
Le naqbel.
Issa naħseb wara f'suq żgħir bħal Malta.
Naqbel miegħek. U naħseb hemm xi ħaġa forsi m'aħniex qegħdin nirrealizzaw Anselm li pereżempju l-epigram nista' nagħmel użu minnu anki fl-iskejjel. Ġifieri tista' tibda anki miċ-ċokon, issa ovvjament bħalma kon qegħdin semmu, hemm livelli differenti ta' qari, ma jimpurtax għaliex fl-aħħar mill-aħħar hekk għandu jkun, ġifieri minn tifel ta' xar snin nistenna mod, imma minn żagħżugħ ta' 14-16 sena nistenna mod ieħor. Imma naħseb dan jista' jkun anki minħabba l-lob li fih l-epigram, il-kumment li fih, naħseb jolqod tajjeb ħafna wkoll lid-dinja ta' tfal. Ġifri anki tfal kieku narfu.
Anke anke tal-adolexxenti
iva.
Dawk il-14, 15, li xi kultant tmurilhom poeżija iktar ta' toqol u iktar ta' tul iħarsu li jab li kraħ. Speċi jiddarsu. Ma mbagħad tmur berba versi, li fih fl-istessin fihom ċajta, jisiltu d-bissima. Imma qed imissu wkoll problema reali jew xi ħaġa li jiltaqgħu magħha huma, tista' aktar tolqodhom u minn hemmhekk jista' jsir l-ewwel pass biex minn hemmhekk imorru għal affarijiet oħra.
Għax bħal mettajt inti u vera, ġifiri jina nista nikritikak anki bċajta, ġifiri memx għalfejn najat miak u nwaqqa kull ma' u blajat, ifimni.
Kważi kważi dik l-isbaħ kritika.
Eżatt, ġifiri. Ekku, ekku. Ma' nafx Anselm, xi ħolm tiegħek xewqat anki marbutin mal-kidba tiegħek, ġifiri xewqat, għax dana kull awtur, naħseb ikun jixtieq jgħid, ma' nafx. N-esperiment aktar f'dak il-ġeneru, ma nafx, fidejk.
Għallum li għamma, jina sa għaddi għandi dawad, ġuri għandi tanka, miexja, u għandi kleri ħju, li jħon ma jgħari jina sa għalbix n-publiku, ġuri, parissa dawk. Xikol għandi niktab xin novella.
Ġuri
tibqa. Għatmandi xammont li najt għanna għanna ħroġ ktib.
Il-tentazzjoni ġifiri ta' xogħol letterarju itwal, naħseb hemm tibqa' wkoll d-berren ġamoħok.
Ta' ngħidlek jiena way back fil-1981. Kien hemm dik il-kompetizzjoni li kien għamel Buġelli tal-Belt. Ar-romanzi.
Ar-romanzi.
U kont ħalt għalija. Jiġri kien għad kelli 16 sena dak iż-żmien. U kont ħalt għalija u il-romanz li kont ktibt qatt ma ġie pubblikat u mhux ħa narah ippubblikat illum, però l-ġurija kienet semmiet żewġ romanzi bġieħ, wieħed minnhom kienu. Jiġifieri xi darba xi ħolma li niksab xi ħaġa iktar twila f'dak tipu ta' romanz hemm qiegħda. Però ma nafx ħaj jiġifieri. Dak baqa' hemm fuq l-iskaffa, illum għadda żmien u ġbir ma narax illi qatt għandu valur jiġifieri llum, għax kien taga. Kif taqbad tajt. Għal dak iż-żmien kien tajjeb illum.
Dinjam bidlet totalment. Wieħed bħalmet ngħidu vera ma jeskludi xejn fil-ħajja.
Le, jiena mhux qed neskludi li nikteb xi ħaġa ġdida, imma dak qed neskludi li nippubblika.
Ovvjament iż-żmien jgħaddi u vera u forsi.
Id-dinja tinbidel u dak li kien jinħaseb dakinhar illum ma jinħasebx ġifieri assolutament.
Sawa. U bħalma din ngħidu, ġifieri l-letteratura titirrifletti s-soċjetà li din ngħixu fiha. Ġifieri alright, tgħid li għadu jinkiteb taħt forma jew oħra jien naf ir-rumanz storiku pereżempju anke fi żmienna. Imma naqbel miegħek li l-kitba trid imbagħad fl-aħħar tirrifletti. Dak li qed ngħixu għax.
Ħanna jgħidlek, inti semmejt ir-rumanz storiku, ħanġi pereżempju żgħir, x'irdien fis-serien. Però jekk inti għandek problema fis-soċjetà illi qed tindirizza, qed tikkritika, qed titkellem fuqha permezz tar-rumanz, wans li dik il-problema spiċċat u daħlet parti mill-istorja. Li s-soċjetà evolviet u tagħmel għandha problemi oħra, dak niktab romanzi jew ħan nippubblika romanz illum. Ħan nippubblikahu ħan niktab fuq il-problemi tal-lum. Anke jekk ħan ambjenta l-istorja fis minn il-kavalliri, pereżempju, imma rrid nitkellem fuq dak li s-soċjetà tal-lum qiegħda tħoss mhux ħa ngħid kienet qed tħoss is-soċjetà fil-50-ijiet, pereżempju.
Ekku, ekku, għax imbagħad naħseb ma jinqarax u ma jagħmel sens ukoll u ġifieri.
Jien almenu hekk nista' ġifieri imma hekk inħoss.
Ekku, lejn għandna naqbel miegħek u jien għalhekk anki joġbuni daw l-esperimenti żgħar tiegħek għaliex ħafna drabi joqorsuna fuq iż-żmien tal-lum. Ġifirina ovvjament inħobba l-istorja, mek se naqra l-istorja bħala history mur infittex ktieb ta' history qed nuża bl-Ingliż. Qed nuża l-Ingliż biex inkun nista' nagħmel distinzjoni bejn storja u storja peress li qed fuq ir-radju wkoll. Imma jekk irrid xi ħaġa letteratura kontemporanja li anke tfakkarni f'realtajiet li qed ngħix. U nemmen li l-letteratura għanda tagħmlu dan u dik hija differenza u vera mill-partiġanizmu politiku m'għandu xejn x'jaqsam. Allura qed nħu gost Anselm li anki b'dawn l-affarijiet iż-żgħar b'ħajku, b'tanka, b'epigram ukoll nista' nissodisfa dik naħseb hija l-kelma li tinfittex dawn il-kriterji.
100% jena fil-fatt, mux kolla jekk, ovvjament, għax minnom li huma biss ċajtira, minnom li huma biss ħsieb, ġaħsieb. Imma mbagħad hemm dawk illi appuntu il-funzjoni tagħhom kienet dan, illi permess ta' tliet versi u permess ta' erba' versi, tmiss daqsxejn subajk fuq ġerħa jew li għandna llum, is-soċjetà tagħna llum, jew problema jiġri.
Ekku. U naħseb li l-awtur għandu dmir li jagħmlu wkoll. Ġifieri għalkemm il-letteratura forsi tgħinha biex naħarbu, ma nafx mill-problemi tal-ħajja kif ħafna drabi ġieli li smajna minn jgħidilna, ma naħseb li l-awtur għandu dmir ukoll li ħanajt hekk mhux biss jgħix taħt it-taraġġ jikteb, imma li jkun parti
mill-ħajja
ta' kuljum. Anselm ħani qafawnek. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, ħadd gost anki li kellna ċans ta' din il-konverzazzjoni.
Grazzi lilek ta' din il-diskussjoni.
Grazzi minn qalbna. Il-missident tal-programm tagħna tal-lum kien Anselm Xiberras, fitxu anki l-kotba tiegħu kif anki nistednukom tfittxu l-kotba tal-awturi l-oħrajn kollha. Nirringrazzjaw ukoll ir-redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku jiena Sergio Grech insellmilkom.